Εσείς είστε πολύ ειδικότεροι από το να σας πω εγώ κάτι. Δεν μπαίνω μέσα στα καθημερινά σας πράγματα. Δεν είμαι επίσκοπος να σας επιβάλλω ή να σας υποβάλλω να κάνετε αυτό εκείνο. Αλλά σας βάζω κάτω από την τέντα που μπορεί ο άνθρωπος να κάνει αυτά που λέγει ο Θεός. Αυτά που θέλει ο Θεός. Λέγει λοιπόν μια προφητεία του Ζαχαρίου: «Ιδού εγώ άγω των δούλων μου Ανατολήν». Προφητεία είναι. Εγώ, λέγει, άγω, εγώ θα φέρω εις τον κόσμο, εις την ζωή, την Ανατολή. Ανατολή Ανατολών, ποιος είναι? Ο Χριστός. Προφητεία ότι θα έστελνε τον Χριστόν και που θα φέρει την Ανατολή μιας καινούργιας εποχής, της εποχής της Εκκλησίας, και που θα είναι η αρχή της Βασιλείας των Ουρανών. Και αφού είπε την προφητεία αυτήν, προφητεύοντας εις τους ανθρώπους, τους λέγει: «Συγκαλέσατε έξω έκαστος των πλησίων αυτού, υποκάτω αμπέλου και υποκάτω σικής». Τι θέλει να πει? Λέλεγε στον κόσμο, πώς λέμε, μαζευτείτε. Έλεγε, μαζέψτε ο ένας τον άλλον, συγκεντρωθείτε όλοι σας μαζί. Πού? Κάτω από μίαν άμπελον, από μια σταφυλιά, κάτω από ένα κρεβατό και κάτω από μια σική. Γιατί? Προφητεία είπαμε ότι είναι ο ένας να φωνάξει τον άλλον και να πάνε κάτω από την άμπελον. Η άμπελος είναι κάτι που εφραίνει τον άνθρωπον. Ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Θέλει λοιπόν να πει, δεν σας στερώ να ζήσετε σαν άνθρωποι, να φάτε, να πιείτε, να εφραίνεστε. Σας το επιτρέπω. Ο Θεός τα έδωσε. Επομένως εννοεί τις υλικές αλλά και τις πνευματικές συναισθιάσεις και συμπόσια. Πόσα είναι τα οποία ζεσταίνουν την καρδιά μας και την εφραίνουν, είτε υλικά είτε πνευματικά. Όπως δεν ξεχωρίζουμε το σώμα από την ψυχή, έτσι και ο Θεός δεν ξεχωρίζει τα υλικά από τα πνευματικά, μας τα δίνει όλα. Η Θεία Κοινωνία, η Θεία Λειτουργία είναι και σωματική ενέργεια και πνευματική. Τρώγω κάτι το σωματικό, αλλά παίρνω τον Χριστόν και τον αόρατον και πνευματικόν. Οτιδήποτε και να κάνουμε, ο αγιασμός, τα πάντα. Λοιπόν, λέγει, να έχετε, να ζήσετε υλικές και πνευματικές συναισθιάσεις και συμπόθια. Να πούμε μερικά. Η ακολουθία μας που κάνουμε στην Εκκλησία, ο εσπερινός μας ο όρθρος, είναι ένα κρεβατό, είναι μία άμπελος, και λέγει εδώ πηγαίνετε κάτω από την άμπελο, πηγαίνετε στην ακολουθία σας. Είναι πολύ περισσότερο η λειτουργία, και αυτή είναι μία άμπελος. Άλλωστε ο Χριστός είπε, εγώ είμαι η άμπελος. Είναι οι συνάξεις που κάνετε με τον πατέρα σας, τον πνευματικόν, τον επίσκοπον, που με αγάπη θα σκύψει στην καρδιά σας να λύσει τα προβλήματά σας ή τα ενοριακά σας κλπ. Άμπελος είναι η εξομολόγηση. Λέει, συναφρήσατε, λέγει, ο ένας τον άλλον. Τι κάνουμε? Μαζεύουμε τα παιδιά μας και τα εξομολογούμε. Πηγαίνουμε σε ένα σπίτι και μαζεύουμε την οικογένεια, έρχονται και κάποιοι άλλοι και κάποιες άλλες και κάνουμε έναν αγιασμό, κάνουμε ένα ευχέλαιο. Τι είναι αυτό? Να, πηγαίνουμε κάτω από την άμπελον. Κάνουμε ένα κατηχητικό, είναι μη άμπελος κι αυτό. Το ίδιο πράγμα. Βλέπετε λοιπόν, όλα τα μυστήρια, όλα που κάνουμε είναι προφητευμένα από την Παλαιά Διαθήκη. Με αυτά ξυπνάμε την συνείδηση και την καρδιά του ανθρώπου και εφραίνονται αυτοί και είναι πια έτοιμοι και σιγά 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 γυμνάζονται για να γίνουν μέτοχοι της αιωνίου ζωής. Εδώ δε στην Κύπρο, πατέρες μου, το ξέρετε πόσο αμαρτάνει ο κόσμος, αλλά και πόσο μετανοεί, πόσο μετανοεί. Γιατί κουράζονται οι πνευματικοί πατέρες τους και τους δίνουν την άμπελον να πιούν, να εφρανθούν από το ποτήρι της ζωής. Και να λοιπόν ότι μετανοούν και αλλάζουν τη ζωή τους. Έτσι ζει που όσο έζησε ακόμα αυτή μας η πατρογονική γη που μας χάρισε ο Θεός. Λοιπόν, η άμπελος είναι σύμβολο του Χριστού. Εκείνος το είπε. Η Εκκλησία είναι, γιατί ο Χριστός είναι η Εκκλησία και η Εκκλησία είναι ο Χριστός. Η Εκκλησία από τι ποτίζεται? Από τον ίνον, τον εφραίνοντα την νεότητά μας, δηλαδή το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Ο ίνος ο πνευματικός είναι το Άγιο Πνεύμα. Επομένως είναι η μυστηριακή ζωή που κάνουμε εμείς οι ίδιοι οι ιερείς. Και τώρα να μεταφράσουμε και το παρακάτω. Τι είναι το να καθίσουμε κάτω, υποκάτω της οικής? Η σική, το ξέβρομαι, είναι το σύμβολο της καρποφορίας. Γι' αυτό κατεδίκασε τη σική εκεί, γιατί δεν είχε καρπούς για να φάει. Έπρεπε να είχε καρπούς. Μόνο που το σκέφτηκε ο Χριστός, έπρεπε να είχε, να το είχε προμελετήσει. Μα δεν είναι η σική μια σική, είναι οι άνθρωποι, είμαστε εμείς. Λοιπόν, ποια είναι τώρα η σική, πώς μπορεί να καρποφορήσει η ζωή μας και να γεννάει Χριστόν που θα μπαίνει μέσα στη κοιλιά του αλουνού? Πώς ο πατέρας και η μητέρα με την αγάπη τους βάζουν παιδί μέσα στη κοιλιά της γυναίκας, έτσι και εμείς έχουμε, είμεθα άντρας και γυναίκα, Χριστός και Εκκλησία, και πρέπει να μπορούμε να βάζουμε σπέρμα εις τας ψυχάς των ανθρώπων μας και να γεννούν Χριστόν. Όσο μπορούμε, πατέρες, μέσα στις δυσκολίες μας, μέσα στα ελαττώματά μας, μέσα στα πάθη μας, μέσα στις αναζητήσεις μας, οτιδήποτε κι αν κάνουμε, μέσα στον κόπο της δουλειάς, μέσα στην κακομοιριά του σπιτιού μας που μπορεί να έχουμε, μέσα στη χαρά του σπιτιού μας, να μην ξεχνάμε να καθόμαστε και κάτω από την σικήνη. Δηλαδή, να καθόμαστε μόνοι μας, ήσυχοι, ήσυχοι, να κάνουμε αυτό που λένε οι άνθρωποι τον κανόνα μας. Να έχουμε όσο μπορούμε περισσότερο έναν χρόνο δικών μας ησυχίας. Ησυχίας που θα τρέφει την ψυχή με τον λόγον, με την προσευχή, με τους πατέρας της Εκκλησίας, με την θεολογία, με την ευχή την καρδιακή που θα κάνουμε, που δεν θα ξέρουμε, δεν θα μπορούμε, αλλά θα προσπαθούμε να μάθουμε την ευχή. Αυτό είναι να καθίσουμε κάτω από τη σικήν. Μα θα μου πείτε, δεν είμαι θα εμείς επιστήμονες, τη θεολογία μας λες? Όχι, η θεολογία πρωταρχικά γίνεται από τη ζωή μας, από την αγάπη μας στον Θεό, και ο Θεός μας μιλάει, το Πνεύμα του Άγιον μας μιλάει. 30 χρόνια να καθίσω να μάθω θεολογία διαβάζοντας, δεν θα μάθω τόσα όσο ένα παπαδάκι του χωριού που έσκυψε και με δάκρυα στα μάτια έγινε ένα μαζεμένο πραγματάκι και να λέει στο Χριστό, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με των αμαρτωλών και τα σπλάχνα μου τα πνευματικά, τα παιδιά, και τα σπλάχνα μου τα σαρκικά, τα δικά μου τα παιδιά. Εκεί μπαίνει η θεολογία. Σε αυτές τις περιστάσεις μιλάει ο Θεός και μας κάνει αληθινούς θεολόγους. Να παριστάμεθα ενώπιον του Θεού και να ζητούμε το έλεος του Θεού. Να έχουμε την ξεχωριστή μας ώρα. Την παλιά την εποχή, αγαπητοί μου, ξέρετε ότι οι παπάδες είχαν μία μέρα την εβδομάδα που έφευγαν από το σπίτι και πηγαίναν σε ένα εξοκλήσι με τα βιβλία τους και με τα προσευχητάρια τους και ζούσαν και διάβαζαν όλη την ημέρα. Και το βράδυ επήγαιναν και ή δεν έκαναν τον εσπερινό εκείνη την ημέρα ή τον έκαναν αργότερα. Τον όρθρο τον έκαναν πρωί-πρωί και έφευγαν στα βουνά. Εγώ γνώρισα τέτοιους παπάδες από τη Μικρά Ασία που πόπο ιερείς νομίζετε ότι είναι μαγνήτες και τραβάνε ό,τι τους χρειάζεται. Σπουδαίο πράγμα. Δεν θα μπορούμε να κάνουμε ίσως κάτι τέτοιο, αλλά μπορούμε μισή ώρα, μια ώρα, 10 λεπτά να πω, παπαδιά, στάσου, πες ότι καθυστέρησα κάπου, σε ένα σπίτι, άφησε με μια ώρα να καθίσω μοναχός μου. Όταν θα κοιμηθεί εκείνη ή προτού να ξυπνήσει το πρωί ή το μεσημέρι, άμα θα έχουμε κάπου μια δυνατή τοποθεσία, ένα δωματιάκι παραδείγματος χάρη. Μπορούμε να κάνουμε. Ένα κανόνα να έχουμε. Να δείτε πώς αλλάζει η ζωή μας, πώς φωτίζονται τα μάτια μας διαφορετικά, πώς αλλοιώνεται το πρόσωπό μας, πώς τα αισθήματά μας γίνονται αλλία, γίνονται εντελώς εξένα. Όλα λοιπόν μπορούμε να τα κάνουμε αν θέλουμε, αλλά και μπορούμε να διαλέξουμε ό,τι από αυτά είναι δυνατόν. Πώς ζητεί ο λαός από μας βοήθεια? Να ζητήσουμε βοήθεια από τον Θεό και εμείς. Πόσα προβλήματα, αγαπητοί μου, έχουν οι άνθρωποι μας. Πήγαμε στην εκκλησία εχθές, όλοι θα ήθελαν να μας πούνε τον πόνο τους. Τι πόνο. Ποιος θα προσευχηθεί για αυτούς τους πονεμένους ανθρώπους? Αυτοί οι καημένοι κοσμικοί άνθρωποι είναι. Εμάς έχουν, ένα παπά έχουν, ένα πατέρα πνευματικό έχουν. Άμα δεν σκύψει αυτός, πώς θα γίνει. Θα προσευχηθώ εγώ και θα ακούσει την προσευχή μου για τα πνευματικά μου παιδιά. Θα εξομολογηθώ εγώ στον άλλον παπά και θα το πάρει χαμπάρι. Α, παπάς μας εξομολογείται. Και θα δείτε ότι θα εξομολογούνται μετά και αυτοί όλοι. Αν όχι σήμερα, σε ένα μήνα, σε ένα χρόνο, σε 3 χρόνια, αλλάζει αμέσως η ατμόσφαιρα του χωριού. Ο παπάς που σας έλεγα και που πιστεύω ότι μια μέρα θα ανακηρυχθεί Άγιος, όταν ερχόταν να εξομολογηθεί, αγαπητοί μου, Άγιος άνθρωπος ήταν, το ήξερα εγώ. Αυτός νόμιζε πως ήταν ο χειρότερος αμαρτωλός. Ερχόταν και γονάτιζε και έκλαιγε. Μια φορά ήρθε να μου εξομολογηθεί και δεν τον περίμενα και το κελί μου το είχα ανάστατα. Τακτοποιούσα τα βιβλία μου και πού να τον βάλω τώρα μέσα εκεί να τον εξομολογήσω. Και βγήκα έξω από το κελί για να από το διαμερισματάκι που ήταν από το ηγουμενείο βγήκα έξω να τον προλάβω για να πάμε κάπου αλλού. Αλλά αυτός μόλις με είδε ψυχοέβρεχε, ψυχάλισε. Κάτω είχε αρχίσει να μουσκεύει το έδαφος και ήταν χορτάρια, χορτάρια, πλάι ακριβώς σε μια απόσταση τόση δά, ήταν ένας ναός του Αγίου Κωνσταντίνου. Δεν πρόλαβα να τον χαιρετήσω και να του πω πάμε στον Άγιο Κωνσταντίνο. Προλαβαίνει αυτός, πέφτει κάτω, γονατίζει και αρχίζει να λέγει την εξομολόγησή του. Τι να εξομολογηθεί ο άνθρωπος. Έκλαιγε. Νόμιζε ότι ήταν αμαρτωλός. Και ήταν δυνατός άνθρωπος. Αυτό που ήθελε το έκανε. Και στα πνευματικά και στο χωριό του και παντού. Και όλοι τον ελάτρευαν και τον τιμούσαν. Κανείς δεν μπορούσε να πει λόγον για αυτόν τον παπά. Αλλά σε αυτές τις στιγμές που οπωσδήποτε θα είχαν μουσκέψει τα γονατά του και που έβγαζε τα δάκρυά του και που να σας πω ποιο ήταν το μεγαλύτερο αμάρτημά του που μου εξομολογήθηκε. Είχε έρθει από την Αθήνα που είχε κάνει εγχείρηση σε καρκίνο. Είχε πάθει καρκίνο και βγήκε και ο άνθρωπος δεν θα μπορούσε να ζήσει πολύ. Δεν του το είπαν, το καταλάβαινε. Δεν κοιτούσε τον καρκίνο όμως. Δεν κοιτούσε τίποτε άλλο. Αλλά ήθελε και μετά από την εγχείρηση που ήταν, είχε καταντήσει σαν μια οδοντογλυφίδα. Έτσι είχε γίνει. Και ήθελε, ερχόταν το 40ήμερο των Χριστουγέννων και ήθελε να του πω, να του δώσω εντολή τι να κάνει, διότι μου φαίνεται δεν θα μπορέσω να κάνω τη νύχτα το 40λίτουργο. Παπά Δημήτρη, του λέγω, δεν πειράζει βρε παιδί μου, μια ζωή το κάνεις, τώρα που είσαι εγχειρισμένος, τώρα που ακόμα τρέχουν τα υγρά, τώρα που ακόμα δεν μπορείς να σταθείς στα πόδια σου. Και βάζει τα κλάματα, δώσε μου εσύ εντολή και ο Θεός θα σε ακούσει, γιατί είσαι παπάς και θα ακούσει και την καρδιά μου και θα με βοηθήσει. Τι να κάνω κι εγώ. Το δέχτηκα και του λέγω όμως όσο θα μπορείς. Στη μέση της Σαρακοστής πήγα να δω τη νύχτα τι θα κάνει. Ετοιμάστηκα και να λειτουργήσω. Ήταν η εκκλησία γεμάτη, χειμώνας, και άλλος τόσος κόσμος έξω από την εκκλησία στην οποία ήταν. Και επειδή είχα πάει κι εγώ και τους έκανα μεγαλύτερη ομιλία, δεν πήγαινα και κάθε μέρα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι πήγαν στις 12 και φύγαν στις 6 ώρα. Και ο παπάς δεν άφησε τίποτε που να μην τον κάνει. Αυτό ήταν η μεγαλύτερα του αμαρτία. Αλλά όλος ο κόσμος πήγαινε και εξομολογείτο, γιατί ήταν αυτός ο άνθρωπος τι ούτως άνθρωπος όπως τον λέμε. Έτσι οι πατέρες μου θα βοηθήσουμε τον λαό μας. Ζητεί λοιπόν ο κόσμος εμείς να σηκώνουμε τα μάτια μας να τον μιλάμε. Ζητεί ο κόσμος από μας να ανοίγουμε το στόμα μας και να του λέμε γλυκά και θερμά λόγια. Να τον επενούμε, να του λέμε ένα μπράβο που έκανες τούτο, που έκανες εκείνο. Αν έκανε κάτι κακό, να του το πούμε με πολύ 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 γλυκό τρόπο, να μην θυμώσει, να μην στενοχωρηθεί. Αν είναι ηλικιωμένος, να μην του πούμε ότι είναι μεγάλος. Εσύ που έχεις πολλά χρόνια ακόμα να ζήσεις, μη φοβάσαι, θα τα καταφέρεις, θα γίνεις και Άγιος. Και αν είναι γεροντάκι, ό,τι και αν μας πει, ό,τι και αν μας κάνει, ό,τι και αν εξομολογηθεί, να μην του πούμε τίποτε κακό. Δεν αντέχουν τα γεροντάκια, πληγώνονται, σπάνε. Πώς έχεις μια μπαστούνα, τάκ, φα, έσπασε. Έτσι σπάνε τα γεροντάκια. Τα γεροντάκια, οι κοσμικοί άνθρωποι, μαραμένοι, κουρασμένοι, δεν έχουν τιμή, ευλάβεια, γνώσεις, σχέση με το Θεό όπως έχουμε εμείς. Αυτοί οι καημένοι είναι μόνοι της, σαν καραμιές είναι οι ηλικιωμένοι άνθρωποι. Να μην κοιτάζουμε τα πάθη τους, τις αδυναμίες τους. Κουράγιο όλα να τους δίνουμε. Κουράγιο, παρηγοριά. Μα δεν μπορώ, αμαρτωλός είμαι. Αμαρτωλός είσαι κι εγώ, αμαρτωλός είμαι. Μη φοβάσαι. Για μας τους αμαρτωλούς είναι ο Θεός. Θα έρθει μια στιγμή που θα νικήσεις τα πάθη σου. Και σιγά σιγά, σιγά σιγά, σιγά σιγά θα έχει αλλοιώσεις κι αυτός ο άνθρωπος. Να συγκινούμε τις καρδιές των ανθρώπων μας πρώτα με την δικιά μας την θεολογία, αυτό που σας εξήγησα, δεύτερον με την δική μας την εμφανή ζωή, τρίτον με τον τρόπον αυτών των χαριτωμένων που θα δείχνουμε σε εκείνους, και τέταρτον να τους μιλάμε για την Παναγία, να τους μιλάμε για τους Αγίους και μάλιστα τους εδώ, διότι ακόμα ζουν οι Άγιοι μέσα στην Κύπρο, ζουν οι Άγιοι. Θα ξεχαστούν όμως, θα ξεχαστούν και θα τους χάσουμε μετά, εάν εμείς οι ιερείς δεν θα τους μαθαίνουμε τους Αγίους. Λέγει ο Κύριος, ετείτε και θα ζητείτε, κρούετε και θα πάρετε και θα αποκτήσετε και θα ανοίγουν όλες οι πόρτες. Αν το λέγει για όλους τους ανθρώπους, πόσο περισσότερο λέει εις ημάς, ετείτε και δοθήσετε, ζητείτε και ευρεθήσετε, κρούετε και ανοιγήσετε. Όταν θα χτυπάτε, πατέρες μου αγαπημένοι και σε πολυσέβαστοι, το έλεος του Θεού, την πόρτα της ποιμαντοσύνης του Θεού, είναι ο ουράνιος αρχιερεύς, ο μεσίτης που κάθεται έτσι μπροστά στον Πατέρα του για μας, για να μας μαθαίνει πώς σηκώνουμε τα χέρια και να τα να ευλογούν την Εκκλησία μας και το λαό μας. Θα μας ακούει, θα μας δίνει, θα μας ανοίγει ό,τι θα θέλουμε. Ο Κοσμάκης, αγαπητοί μου, καταλαβαίνει όταν του έρχονται τα πράγματα καλά και λέγει, με ευλόγησε ο Θεός. Άμα θα πάθει κάτι κακό, λέγει, με ξέχασε ο Θεός, με εγκατέλειψε ο Θεός. Είναι από την Παλαιά Διαθήκη αυτοπαράδοσης. Γι' αυτό ο Χριστός έλεγε ότι κάντε αυτά που λέγει ο Θεός, ή να ευσυγέννητε και μακροχρόνιος εσύ. Αγαπητοί μου πατέρες, έτσι να κάνουμε κι εμείς, να νιώθουν οι άνθρωποι ότι θα τους πάνε τα πράγματα καλά και μέσα στα παθήματα και στις αρρώστιες και τα προβλήματα. Από εμάς περιμένουν αυτοί οι άνθρωποι να χτυπάμε την πόρτα του ελέους του Θεού. Εμείς να ζητάμε, δεν προλαβαίνουν αυτοί οι καημένοι, δεν προλαβαίνουν γιατί δεν μάθανε, δεν ξέρουν τι να κάνουνε. Ζητάνε από εμάς την προσευχή μας, τις γνώσεις μας που θα αποκτούμε από τα βιβλία που διαβάζουμε, τις αναφορές μας στο Θεό, δηλαδή τη λειτουργία μας, τους πόθους μας, τα αιτήματα των καρδιών μας. Πίστη να δείχνουμε σε αυτούς τους ανθρώπους, να τους πιστεύουμε, να μην λέμε, δεν καταλαβαίνω, δεν σε πιστεύω, δεν είναι έτσι, ψέματα μου λες. Όχι, και ψέματα να μας λένε, α ναι, έτσι θα πούμε εμείς. Δεν θα δείξουμε ότι δεν πιστεύουμε τον άλλον. Ποτέ μην τον διαψεύδετε, γιατί αυτός θα πληγωθεί ή αυτός αλλιώς σκέφτεται και θα πει ότι ψεύτες είμαστε εμείς. Λοιπόν, να πιστεύουμε στους ανθρώπους μας, ας είναι αμαρτωλοί. Τα παιδιά που είναι αλλαγμένα σήμερα, όλος ο κόσμος αλλάζει. Όταν εμείς όμως στεκόμαστε και με πολλή εμπιστοσύνη τους τιμάμε και τους αγαπάμε, αυτοί θα δείτε, θα κρατήσουν πολύ περισσότερο την πίστη, την Αγία της Εκκλησίας μας. Να τους δείχνουμε τη στοργή μας. Ποιο παιδάκι πέτυχε στη ζωή του αν ο πατέρας του δεν το αγκάλιαζε, δεν το φιλούσε, δεν το προστάτευε στην παιδική του την ηλικία? Όταν οι γονείς είναι σκληροί, όταν δεν θοπεύουν, δεν αγαπούν, δεν προσέχουν τα παιδιά τους, τα παιδιά καταστρέφονται. Λοιπόν, μη κάνουμε κάτι τέτοιο εμείς, γιατί είμαστε πατέρες κι εμείς. Τους ανθρώπους μας με ευγένεια, με σεμνότητα, με τιμιότητα, με ιεροπρέπεια, να τους μαθαίνουμε, να τους δείχνουμε την αγάπη μας, το σεβασμό μας, την στοργή μας, αλλά ακόμα και την ελευθερία που τους δείχνουμε. Να νιώθουν ότι δεν θα τους κατηγορήσουμε αν θα κάνουν κάτι, ότι εμείς είμαστε τάφοι, δεν μαρτυρούμε τι γίνεται μέσα στο σπίτι, τι γίνεται μέσα στη καρδιά. Σεβόμαστε και σκεπάζουμε τους άλλους ανθρώπους. Όταν λοιπόν τους έχουμε ελευθέρους αλλά με στοργή, τότε αυτοί οι άνθρωποι θα μας τιμάνε. Θέλουνε από μας την πνευματικότητα. Πόση πνευματικότητα μπορούμε να έχουμε? Ο καλόγερος μέσα στο κελί του κάθεται μέρα και νύχτα και μπορεί να έχει κάτι. Εμείς που κουραζόμαστε, έχετε τις δουλειές που έχουν όλοι οι άνθρωποι, έχετε και τις δικές σας τις δουλειές. Παρόλα τα αυτά όμως, το Πνεύμα το Άγιον εισχωρεί βαθιά μέσα στην καρδιά του Παπά. Γιατί κάθε μέρα, τι είναι τα μυστήρια που κάνουμε? Όμβρος, καταιγίδα, κατεβαίνει βροχή από πάνω. Τι βροχή? Βροχή χαρισμάτων, βροχή δρόσου θείας, βροχή Αγίου Πνεύματος. Εισχωρεί λοιπόν βαθιά μέσα μας. Θυμάστε εκείνον το μαθητή του Χριστού, τον Ανδρέα, πριν τι ήταν? Μαθητής του Αγίου Ιωάννου, του Προδρόμου. Και μια φορά που ήταν αυτός και ένας άλλος μαθητής, παρουσιάστηκε ο Χριστός και λέγει: «Είδε ο αμνός», είπε ο Άγιος Ιωάννης. «Α», λέγει ο Ανδρέας, «αυτός είναι μεγαλύτερος». Και αφήνει τον Ιωάννη και με το φίλο του και πάει στον Χριστό και λέγει εις τον Χριστό: «Πού μένεις?» «Έλα να δεις», του λέγει εκείνος. «Να έρθω μαζί σου?» «Έλα μαζί μου». Πήγε. Κοιτούσε τα μάτια του Ανδρέα. Να είχαν γίνει. Και όταν έφυγε, λέει στο Ευαγγέλιο ότι πήγε και βρήκε τον αδερφό του, τον Σίμωνα Πέτρο, και του λέγει: «Ευρήκαμε το Μεσσίαν». «Τι? Ευρήκαμε το Μεσσίαν? Πώς?» Ώρα δεκάτη. Ήταν 10 η ώρα. Σημείωσα την ώρα εκείνη που αποκαλύφθηκε ο Ιησούς. Ο Χριστός αποκαλύφθηκε σε μένα. Αγαπητοί μου, έτσι να μας νιώθουν τα πίμνια μας, τα προβατάκια μας, οι προβατίνες μας, μικροί, μεγάλοι, όταν μας βλέπουν να νιώθουν κάτι τέτοιο. Οι στάσεις μας, ο τρόπος μας να είναι, να βλέπουν και αυτοί, να καταλαβαίνουν ότι έχουμε Πνεύμα Άγιον μέσα μας και επομένως έχουμε Χριστό, είμαστε Χριστοί. Και όταν μιλάνε μαζί σας και μιλάτε για τη Βασιλεία των Ουρανών ή για τους Αγίους, όχι κοσμικά πράγματα, θα το θυμάται και θα λένε «Α, εμένα με βοήθησε εκείνος ο παπάς». Και ξέρεις, ήταν Τρίτη και η ώρα ήταν 7. Από τότε αρχίζει η καινούρια μου ζωή. Να μας αξιώσει ο Θεός να κάνουμε τέτοιες γεννήσεις, αναγεννήσεις μέσα στο δικό μας το κοπάδι. Πνεύμα Άγιον έχουμε. Βέβαια έχουμε. Το έχουμε. Έχουμε τα ξύλα εδώ πέρα. Πρέπει να ανάψουμε τη φωτιά. Αν θα ανάβουμε κάθε μέρα με το κανόνα μας, με την προσευχή μας, με την ακολουθία μας, κραπ το σπίρτο, αμέσως η φωτιά θα γίνει μεγάλη και θα τα ζεστάνει όλα και θα φωτίσει όλα. Έτσι είναι το Πνεύμα του Άγιον. Όταν είχε πάει στην Έφεση ο Χριστός, τους είχε δει τους ανθρώπους γεμάτους από λαχτάρα και τους λέγει ο Παύλος, ή Πνεύμα Άγιον ελάβετε, πήρατε Πνεύμα Άγιον, άλλοι δεν ξέρουμε ότι έχουμε Πνεύμα Άγιον, και τους το έδωσε. Εμείς να δείχνουμε με το λόγο μας και με τη ζωή μας ότι έχουμε Πνεύμα Άγιον και να βάζει το σπίρτο του μέσα στο δικό μας το τσακμάκι και να ανάβει και ως πινθύρο θεϊκός να μπαίνει μέσα στην ψυχή του άλλου νου. Έτσι αγαπητοί μου γινόμεθα εμείς οι μεταδίδοντες το Πνεύμα το Άγιον. Εμείς τρέφομεν τους πιστούς, εμείς τους μεθύομεν. Είμαστε οι μαστοί, οι μαστοί της μητέρας, είμαστε οι μαστοί της Εκκλησίας. Θα έχουμε τη ζωή μας, θα έχουμε τη δραστηριότητά μας, θα κάνουμε ό,τι θέλουμε, αλλά προπάντων ας μαζεύουμε κάθε νύχτα, κάθε μέρα Πνεύμα Άγιον για να δίνουμε από αυτό στους ανθρώπους, διότι αυτό, πατέρες μου, ζητούν οι πιστοί μας. Ο πατήρ Πλακίδας ήταν μοναχός σε ένα μοναστήρι της Γαλλίας, σε ένα από τα καλύτερα μοναστήρια, και σιγά σιγά εγνώρισε την Ορθοδοξία, και επειδή μέσα στο καθολικό μοναστήρι ως είναι φυσικόν δεν θα μπορούσε να ζει κατά το δυνατόν ορθοδοξότερον για να μπορέσει κάποτε να φτάσει να γίνει ορθόδοξος, ζήτησε από τον ηγούμενό του την ευλογία να κάνει ένα σπιτάκι που λέμε οι Αγιορείτες, δηλαδή ένα μονίδριο, ένα μικρό μοναστηράκι για να μπορεί να ζει εκεί. Και του λέγει του ηγουμένου, «Γέροντα, αγάπησα την Ορθοδοξία. Δεν την ξεύρισες εσύ, αλλά κατάλαβε με, δώσε μου τη δυνατότητα». Πολύ ευγενής ο ηγούμενος, του έδωσε και πήρε ακόμα άλλους δύο, έναν πατέρα Σεραφείμ και έναν πατέρα Ηλία, και συνεχεία και έναν άλλον που συνδέθηκε μαζί τους και που τον έχουμε μοναχό τώρα στο μοναστήρι μας και που βγάζει για πρώτη φορά ορθόδοξον συναξαριστή στην γαλλική γλώσσα για την Αφρική. το κάναμε για την Αφρική, που στη γαλλόφωνον ορθόδοξον Αφρική, για να μπορούν να ξέρουν τους Αγίους, γιατί δεν έχουν τίποτε. Και επίσης για τους Ορθοδόξους της Ευρώπης, και τώρα αρχίζουμε να το μεταφράζουμε και στα αγγλικά, για να μπορούν περισσότερο οι άνθρωποι να γνωρίσουν την εκτοσυναξαριστή. Τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Αυτοί ενθουσιάστηκαν όταν μια μέρα είχαν έρθει σε ένα μοναστήρι στα Μετέωρα, που ήμασταν τότε εμείς, στο μοναστήρι της Μεταμορφώσεως, στο Μεγάλο Μετέωρο. Τότε είπε, θα γίνω Ορθόδοξος. Πέρασαν πολλά χρόνια. Ήρθαμε εμείς στο Άγιον Όρος, μας επισκέπτεται πολύ ταπεινά και ζήτησε να γίνει Ορθόδοξος. Και αυτός και οι άλλοι. Εμείς στο Άγιον Όρος, όπως ξέρετε, βαπτίζομαι τους καθολικούς, γενικώς τους αιρετικούς. Αλλά δεν τους βαπτίζομαι αμέσως, τους καθυστερούμε για να δοκιμαστούν. Διότι αυτοί μπορεί να πάνε μετά στην πατρίδα τους και να μην μπορούν να ζήσουν χωρίς παπά, χωρίς συντροφιά. Για σκεφτείτε τώρα ένας να είναι μόνος του χριστιανός, ορθόδοξος. Ο παπά δεν έχει, η εκκλησία δεν έχει, τίποτε δεν έχει, ορθοδόξους δεν έχει, πώς θα ζήσει. Τα σκεφτόμαστε όλα, να δούμε εάν μπορεί να ζήσει στην πατρίδα του, γιατί δεν ξέρουμε αν θα γίνουν και μοναχοί. Τους είπα να φύγουν, να ξαναγυρίσουν, να φύγουν, να ξαναγυρίσουν. Τους δοκίμασα, είδα και μετά, επειδή θέλαν να γίνουν και μοναχοί, τους βάλαμε στο μοναστήρι. Έμειναν πολύ καιρό, πάρα πολύ καιρό. Εβαπτίστησαν και έγιναν, χειροτονήθηκαν εν συνεχεία και άλλοι έγιναν πολλοί μοναχοί, Γάλλοι, γιατί δεν είναι μόνο Γάλλοι, έχουμε Γάλλους, Άγγλους, Αφρικανούς, Γερμανούς, από πού άλλου δεν θυμάμαι τώρα, είναι πάρα πολλοί. Ταυτόχρονα και Γαλλίδες. Και Γαλλίδες που τελικώς αναγκαστήκαμε και κάναμε στην Γαλλία 3 μετόχια γαλλικά, 3 μοναστήρια. Το ένα μοναστήρι είναι γυναικείο, το άλλο είναι ανδρικό και το άλλο έχουμε οικονόμο δικό μας και είναι μοναχές. Εκεί έκαναν μέσα σε λίγα χρόνια τόσους Ορθοδόξους στα μετόχια μας που τόσοι δεν είχαν γίνει ούτε 50 χρόνια πριν μέσα στη Γαλλία. Όταν πηγαίνουμε για αποστολή, διότι είμεθα οι διοικητές των μετοχίων, έχουμε ευθύνη διοικητική και από καιρό σε καιρό πρέπει να πηγαίνουμε. Όταν πηγαίνουμε και χιόνια να έχει, γεμίζει ο τόπος, γεμίζει από τη Γαλλία, από το Βέλγιο, από την Ελβετία, από άλλα κράτη που έρχονται, διότι έχουν εμπιστοσύνη στο Άγιον Όρος. Εκεί δεν τους κάνουν με το βάπτισμα, διότι δεν μπορεί να γίνεται. Το βάπτισμα μπορεί να γίνει στο Όρος, μπορεί να γίνει όταν οι άνθρωποι το θέλουν και το ζητούν, γιατί το ζητούν ως επί το πλείστον. Και δεν μπορείς να αρνηθείς το τελειότερο όταν σου ζητάει ο άλλος, διότι είναι θέμα κανόνων της Εκκλησίας. Αλλά εφόσον υπάρχει και ο τρόπος της οικονομίας. Οι περισσότεροι που δεν τα ξέρουν καλά γίνονται με την οικονομία, δηλαδή γίνονται με το σφράγισμα που λέμε, με το Άγιον Μύρον. Ο πατήρ Πλακίδας είναι ένας άριστος θεολόγος, πολύ ταπεινός, πολύ πνευματικός, όπως είναι και οι άλλοι. Τα κατορθώματα του, τα πνευματικά, δεν μπορεί κανείς να τα πει, διότι είναι ζωντανός. Είναι άνθρωπος ο οποίος ακόμη έχει να κάνει έργον. Προτού να γίνει ορθόδοξος, εκεί που ήταν στο κελάκι του, έτρεχαν όλοι οι Ευρωπαίοι να εξομολογηθούν σε αυτόν. Ήταν ένας από τους δύο πιο σημαντικούς πνευματικούς ανθρώπους της καθολικής τότε πνευματικότητος. Τρέχανε πάρα πολύ. Ήταν αξιοπρεπής όμως, δεν δημιούργησε κανένα πρόβλημα, δεν κοίταξε να κάνει κανέναν προσιλητισμό, που η Εκκλησία η Ορθόδοξος ουδέποτε κάνει προσιλητισμό. Αυτός έτσι, με μια πνευματική αίσθηση και με κριτήρια σωστά, προχώρησε. Κάθε μέρα δοξάζουμε πραγματικά τον Θεό, βλέποντας όλα εκείνα τα οποία γίνονται. Όταν πηγαίνει κανένας στο μοναστήρι τους, θα δει ότι έχουμε σχεδόν μεταφράσει τα περισσότερα κείμενα τα λειτουργικά στη γαλλική και καταφέραμε να τους μάθουμε τη βυζαντινή μουσική και τα ψάλουν σε βυζαντινό μέλος. Στην Ευρώπη οι Ορθόδοξοι έχουν επηρεαστεί πιο πολύ από τη Ρωσική Εκκλησία και έχουν ευρωπαϊκή μουσική. Εμείς είπαμε τουλάχιστον να κάνουμε μία δοκιμή. Άμα δεν πετύχουμε, δεν χάλασε ο κόσμος, δεν είναι δογματικό θέμα. Δοκιμάσαμε λοιπόν τη βυζαντινή μουσική ωραιότατα. Όταν την τελευταία φορά είχα πάει στα Μετόχια, πέρασα πρώτα από το Παρίσι, που εκεί είναι ένα κέντρο και πηγαίνουν επιστήμονες και ο πατήρ Πλακίδας τους κάνει κάτι μαθήματα, λειτουργίες, ξομολογήσεις κλπ. Είχαμε ένα χορό από δικούς μας, γιατί ήταν και Έλληνες εκεί που σπούδαζαν, θεολόγοι και άλλοι και γνωστοί μας. Είχαμε λοιπόν ένα χορό από εκεί που ήταν ελληνικός και από την άλλη ένας χορός ολόκληρος γαλλικός. Κάναμε την αγρυπνία και λέγαμε αυτά τα με τα κατζία και λοιπά που ψάλλωνε όμορφα, ωραία στο Άγιον Όρος και τα υπόλοιπα όμως, τους Έλληνους παραδείγματος χάρη. Ο ένας τα έλεγε ελληνικά, ο άλλος τα έλεγε ο χορός γαλλικά. Εάν και όπως είμαστε εμείς οι Έλληνες που όταν πάμε στην εκκλησία τα κοιτάζουμε όλα, αλλά δεν παρακολουθούμε σχεδόν τι λένε, γιατί τα ξέρουμε και τα νιώθουμε μέσα στην καρδιά μας, δεν είναι ωραίο, αλλά είναι ελληνικό φρούτο αυτό. Όσοι δεν προσέχανε τα λόγια, δεν καταλαβαίνανε ότι τώρα μιλάνε γαλλικά και τώρα μιλάνε ελληνικά. Τόση ήταν η επιτυχία των χωρών. Οι μοναχοί μας αυτοί, οι Γάλλοι και οι Γαλλίδες, έρχονται κάθε χρόνο, μία φορά, δύο φορές, τρεις φορές, άλλες φορές όμως και λιγότερο. Ημέν μοναχή στη Σιμονόπετρα, εδέ μοναχέ εις το μετόχι μας που έχουμε στην Ορμήλια της Χαλκιδικής, διότι παραμένουν μοναχοί της δική μας, αφού είναι είναι μετόχια. Και εκεί συνεχίζουν να παίρνουν από το μυστικό πνεύμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας και ο Θεός κάνει θαύματα. Κάνει θαύματα. Τώρα να πούμε τι έγινε με το μοναστήρι που είχαν αφήσει. Ο γέροντάς τους, όπως σας είπα, ήταν ένας πολύ λεπτός και ευγενής άνθρωπος και όταν έκανα το πρώτο μου ταξίδι στη Γαλλία είπα να περάσω από το μοναστήρι τους που τους είχα στενοχωρήσει βέβαια. Τους είχα στενοχωρήσει. Μου κάνανε μία πολύ θαυμάσια υποδοχή, ιδιαίτερα ο ηγούμενος. Κουβεντιάσαμε πάρα πολύ. Μου λένε «Γιατί τους βαπτίσατε?» «Γιατί τους βαπτίσατε?» Το ξέρανε βέβαια αυτό. Αυτοί δεν μας είπαν τίποτε. Εγώ ήξερα όμως ότι είχαν το πρόβλημα και έτσι σοβαρά αστεία τους το έριξα για το βάπτισμα. Και αφού το ξέρανε, μου είπε ο ηγούμενος αυτή τη φράση. Οπότε όλοι τους έτσι άνοιξαν τα μάτια και τους εξήγησα. Λέει, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Πονάμε, αλλά έχετε δίκιο. Ύστερα με παρεκάλεσαν να πάμε στο συνοδικό τους να τους μιλήσω για το Άγιον Όρος. Και επειδή έχουν την εντύπωση ότι είναι λίγο αγριάνθρωποι οι αγιορείτες και ότι είναι πολύ σκληροί, πήγα και τους είπα ό,τι θέλετε να ρωτήσετε. Και μου είπαν να τους...